Du lytter til Radio 24-7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Okay.
Det er et nummer, som simpelthen altid vokser på en, stille og roligt. Jeg tænker til at starte med, er det i orden, eller er det ikke? Og vi ved ikke, hvor det kommer fra. Det er noget, Jakes han har fundet i sin skuffe, hvor han har, altså, der ligger mange mærkelige
ting. Han har købt på loppemarkedet.
Præcis. Ja. Og der er han jo nok, ikke nok, der kan vi jo godt fastslå ret hurtigt, at der er Jakes altså heldigere end langt de fleste, til lige at gøre sådan ting.
Det tager 6 måneder at bygge en Rolls Royce, det tager 13 timer at bygge en Toyota, jeg vil bare lige sige det.
Er det rigtigt? Og det sjove er så, hvilken bil tror du, der skal mest på værksted?
Den er svær. Det skal Rolls Royce nu.
Det tror jeg altså også.
Ja.
Men vi skal også i gang, vi har en masse ting, vi skal nå i dag, Jan. Lige så stille, bare kom i gang.
Nå, Simon, vi skal videre. Mm-hmm. Vi skal til Hervey Bay, Queensland, Australien, Simon.
Queensland?
Ja.
Australia?
Der er vi to. Ja, vi er måske... vi kan godt lide at tage lidt stof. Ikke? Det er dig og mig nu. Nu forestiller vi os, det er os to.
Det er kun mig, der kunne lide det nu.
Vi er dernede i Hervey Bay.
Okay.
Og vi tænker, vi skal ud og lave lidt... Vi skal ud og lave lidt penge eller et eller andet, ikke? Fordi nu er vi lidt påvirket, og så skal der ske noget, ikke? Vi har lige siddet derhjemme og røget sikkert et eller andet, vi har produceret nede i Walmart eller et eller andet. og så bevæger vi os ud på gaden, Simon. Går vi sådan lidt rundt og tænker, hvad skal vi finde på?
Er vi restløse?
Der skal ske noget action.
Det er sådan lidt excitement.
Ja. Skal vi stjæle en bil? Skal vi lave et indbrud? Skal vi, noget berisisk kriminalitet? Hvad skal vi finde på?
Skal vi have moneters til mere stash?
Ja, lige præcis.
Altså, vi skal ned i Walmart og købe mere, så vi kan lave mere krokodil.
Nej, det skal vi ikke.
Jeg vil gerne have mere krokodil.
Vi finder et hus.
Krokodil.
Vi snusker lidt rundt om huset, og så lægger vi mærke til, at der faktisk er en åbning, Simon.
Der er et vindue, der står åbent der.
Og så kravler jeg ind. Sådan, ikke? Du holder lige vagt. Så kigger man noget, vi kan bruge.
Okay.
Det vilde er så, at...
Hvis du hører den her lyd...
Så kommer der nogen.
Okay.
Så, så kan jeg... Det er meget mærkeligt, fordi der er meget kød inde i det her hus.
Hey!
Ja, og det er fordi, at ham, der bor derinde, han er slagter.
Fedt, mand!
Ja, så der er helt vildt meget bacon... Og pølser. Måske laver han det derhjemme, eller også har han en svigermor, som gang levede.
Nej, er det de grønne slagter?
Nej, det er det ikke. Bare roligt. Han er slagter. Han er rigtig slagter. Okay. Men der er meget bacon. Det kan være, bare han har taget lidt mere hjemfra. Men der er lidt mere, end der plejer at være.
Skal vi stadig snakke med den her stemme?
Ja, fordi lige om lidt, så bliver vi opdaget.
Okay.
Okay, så læser jeg alt det her bacon ud til dig.
Skal vi så
ud af vinduet?
Dejlig bacon.
Ja.
Nå, dejlig pølse.
Men så kommer jeg ud af vinduet, og lige pludselig, så står der en ude i haven med en lygte, og så siger han, hvad fanden laver I? Og det siger han ikke.
Hvad laver I?
Siger vi,
Pis, Jan.
Og så siger jeg, det var ham, der sagde, jeg skulle gøre det. Og så peger jeg over på dig.
Mig?
Og så kommer lygten over i hovedet på dig.
Au, jeg har ikke
gjort noget. Og så siger han, Damien, er det dig?
Ja, for fanden.
Det skal du ikke sige.
Nå nej, for helvede.
Du er jo kriminel, og han er slagter.
Det er Damien Hu.
Ja, lige at sige.
Og så tager vi
baconen og pølserne, og så løber vi afsted.
Ja!
Og så slipper vi væk. Og så
med alt det går
vi
hjem, kød.
Og så steger vi altså alt bacon, ikke? Der er 4 kilo bacon, og vi steger alt det bacon. nej, hvor skal vi have æder på? Men slagteren havde genkendt dig, Damien. Så derfor, så ring. Ja, velbekomme.
Åh, det smager godt, det her.
Hey, hvad? Nå.
Det er bacon-musik.
Nå, fedt.
Kan du høre, det steger?
Ah, det er dejligt. Ja, vi hører musik og steger bacon. 4 kilo bacon. Mm. Og bagefter, så skal vi ud og tænde grillen, og så skal vi lave pølser. Altså.
Ja, ja, forstår du godt. Vi skal grille pølser.
Men lige pludselig, så ringer det på døren. Kan du ikke lige åbne døren?
Jo. Ja, det er fedt, at vi stadig visker herhjemme.
Oj.
Jeg går lige ud.
Ja, åbn lige døren.
Jeg går lige ud og åbner døren.
Ja, der er nogen, det skal ikke brænde på, det her bacon.
Der er nogen ude ved døren.
Ja, det er politiet. Ja.
Ja, så står jeg der.
Ja. Så siger de, prøv at høre, Damien.
Ja.
Hvad er der? Det er egentlig sjovt, der dufter så meget bacon. Fordi du er lige blevet observeret i gang med at lave indbrud i et hus nede hos slagter. Hvad skal vi kalde ham? Et fedt australsk navn.
Harpus.
Ja, det kan vi godt kalde ham.
Ja.
Ja.
Det er slagter Dundee.
Ja, Dundee. Ja. Og så benægter du og siger, nej, vi er ikke. Vi står og laver brunch.
Prøv at, jeg er i gang med at stå og lave brunch.
Det er godt være 3 om natten, men det er brunch.
Jeg står her sammen med min homie, og der er... Altså,
vi holder bacon festival.
Vi hører stille og rolig musik, og så plejer vi... Så plejer vi bare bacon. Ja.
Den er svær, fordi du er ligesom blevet identificeret. Så bliver det altså taget, Simon. Hvad der sker med baconen, det melder historien ikke noget om.
Jeg skulle lige til at spørge, om de tager det stegte bacon.
Og politiet med...
om de lige sætter sig ned og får en kop kaffe og, ordentligt slag til kinden.
Ja. Det kunne godt være, hvis de ikke var taget hjem til Damien, men måske var taget hjem til Barry Lewis, altså mig.
Ja.
De så ikke var blevet boostet. Men det var altså selvfølgeligvis, at slagteren kunne genkende Damien.
Man er jo
som,
også...
Som, hvad skal man sige, en af de lokale lømler i nærmiljøet.
Ja. Oh.
Det var en lille historie fra Hawke's Bay
i Australien.
I Queensland, ja.
Vi må ramme et eviggyldigt emne for både debat, nydelse, lidelse og ellers generelt religiøs afsky, Jan. Vi skal til bacon.
Mm-hmm.
Vi skal snakke om bacon i dag, fordi det er en af de ting, som jo kan redde ægteskaber. En af de ting, som kan skabe fred i verden. En af de ting, som kan skabe kriger i verden. En af de ting, som kan gøre alt, hvad man nogensinde har gjort, er dårligt godt igen. Det er det, der kan gøre, at man nogensinde har gjort godt dårligt igen. Der er så mange facetter af lige præcis det her stykke røget, saltet brystflæsk et eller andet sted, ikke?
Det kommer an på, hvad vi snakker om.
Jo, men vi snakker om at...
Det kunne være meget fint, hvis du bare havde lukket ned der.
Jamen, det gør jeg også.
For ikke havde løftet fra emnet.
Jamen, det vi skal til Grand Rapids i Michigan, Jan.
Ja.
Hvor er der en kvinde, som kører ind på den gyldne måge. Hun skal på McDonald's.
Ja.
Og der tænker hun, på McDonald's, der kan jeg få alt muligt dejligt.
Ja, jeg tror, I tager min vejrballon, og så sender en...
En donut op.
Ja.
Nå, det var ikke det, hun vil.
Nej.
Hvad hedder det? Den 30-årige gamle Shanika, hun ruller op til drive-in'en, og så siger hun, jeg skal have en bacon-burger. Og det får hun så. Og da hun så åbner sin baconburger, eller hun tager en bid af baconburgeren, jeg ved ikke engang, hun når at pille papiret af, men hun tager en bid af sin baconburger, og så mangler det essentielt jo, der bacon mangler. Det bliver man selvfølgelig lidt træt af. Man tænker, jeg har ikke købt en baconburger uden bacon. Sådan er det.
Men det kan ske.
Ja, det kan nemlig ske.
Det kan jo ske.
Ja, så kører hun tilbage til driving. Hun giver lige en omgang, og så kører hun tilbage, og så siger hun, hey, det er mig. I gav mig en baconburger uden bacon. Må jeg godt få en ny baconburger med bacon i? Og der siger de meget, meget søde og serviceorienterede medarbejdere på McDonald's, de siger, selvfølgelig, her får du altså et helt meal nu. Altså,
ja,
du får både,
det er vi kede af, undskyld.
Du får buff de bob, du får med ost, og så får du pomfritter, og du får også en drikkelse, en beverage af eventuelt sufficient værdi for dig. Og så bliver hun jo alligevel ikke glad, ikke? Fordi...
Det er en fin gestus.
Og så kører hun væk igen, og så opdager hun så, at hun har fået en baconburger uden bacon igen.
Ja.
Og så gider hun ikke mere pis. Altså, så tænker hun, prøv, I skal ikke fuck med mig på den der måde inde på McDonald's. Når jeg beder min baconburger første gang, så havde jeg sat pris på, at der...
Hun vil have sit gris, sin grisesnack.
Så prøver jeg at spise mig af med en eller anden form for pakke. Og når jeg så åbner den pakke...
En undskyld pakke.
Når jeg så åbner den pakke, så ligger chefen på McDonald's og spreder sine baller og skider mig op i ansigtet igen. Og bagefter så tæsker han mig ved ikke... Og det er overført betydning, det her, det er selvfølgelig ikke
bestemt. Ja, nej.
Ved at give mig en helt meal, og så igen! Igen! En gang til! Klemme! Baconen! Hvad pokker foregår der? Nu bliver jeg snart vred! Jeg hæver snart stemme! Tænker hun ind i hovedet.
Ja.
Men i stedet for at tænk højt, havde hun sagt, så trækker hun en pistol.
Og det så, har hun lige.
Det har hun selvfølgelig lige.
Jo.
Hvis man hedder 30 år, Janika, og er pisse meget oppe på bacon, så har du selvfølgelig også en gun. Så hun går ind i på McDonald's, og til alt forfærdeligt, der begynder hun at affyre skud. Og så går hun igen og kører væk. Heldigvis, Jan, så sker der ikke noget med nogen som helst, andet end de selvfølgelig får et grimt, grimt chok og en fæl oplevelse. Og sikkert kommer til at have nogle lidt mærkelige vrangforestillinger i forhold til McDonald's i fremtiden.
Men lurer mig, om det ikke er sidste gang, at de begår den fejl på den McDonald's?
Jo. Altså, det, nu får man nok bacon i sin burger, ikke?
For rigeligt.
Et eller andet sted.
Men det får vel også et restligt efterspil, tænker jeg. Det kan vel ikke bare gå ind og skyde den af?
Nej.
På McDonald's.
Hende her, hun er lige blevet idømt mellem 3 og 7 års fængsel.
Hvordan bliver man idømt mellem 3 og 7?
Dommen er blevet anket, og hun vil gerne have en strafnedsættelse. Men den anklager vil gerne have, at hun skal have 7 år i fængsel.
Okay.
Og hans forsvarer, de begærer altså en strafnedsættelse til 3 år. Og det er sikkert noget med at poppe. Jeg har ikke fået sat mig ind i akterne helt konkret, men...
Spørgsmålet er, om hun synes, det var det værd, ikke?
Jeg kan ikke sige det bedre. Jeg slutter simpelthen der. Der står her, at der er nogle penge, der kommer tilbage.
Ja, det er en fin historie. Nu skal vi til Kroatien. Oh. Det er ikke så tit, vi er det, Simon. Nej. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor.
Jamen, det er en fejl. Det kan jeg da.
Jeg ved det ikke rigtigt. Det er som om, de pusser løjelige historie for Kroatien. De står ikke lige frem i kø for at blive viderebragt.
Nej, det er nok rigtigt. Det er du ret
i Bæltestedet, men det er måske noget, vi skal have lidt mere fokus på fremover. Men vi skal snakke om Donja Mucicina.
Det er et fint navn. Jeg skulle lige til at...
Det lyder lidt, lidt italiensk. Donja. Men det er som kommer ind på, hvordan man siger det.
Nå. Donja, det er jo... Altså, det er blanding af Don, Jan, Dungeon...
Ja, og så Mucicina.
Ja.
Mucicina.
Nå, det lyder som en dejlig.
Han er kroat. Og han er stolt af det.
Yes.
Han fik noget af en positiv overraskelse, da han modtog en postpakke. Fordi at indholdet af postpakken, det var en tegnebog, som han mistede for 14 år siden. Der var faktisk flere penge i den, end da han tabte den. Mærkeligt.
Det kan jeg svært forstå.
Altså han tabte sin pung 14 år siden, og nu er den så returneret med posten med flere penge i, end der var, da han mistede den. Det er selvfølgelig klart, at Donja, han tænker, hvad er nu det? Er der nogen, der laver sjov med mig? Det er jo hans pung. Han kan se, der er jo alle hans forskellige papirer i, og jamen, så er også det, som jo sjældent sker, nemlig at pengene er i, plus lidt ekstra. Først så tænker han, jeg tror sgu lige, at jeg tjekker, om pengene er ægte.
Det synes jeg er meget godt. Det synes jeg også.
For det kunne godt være en tarvig prank.
Det kunne også godt være, at han har tabt sin pung fyldt med falske penge.
Det kunne også godt være, så han havde glemt det. Nå, men i hvert fald, så var den god nok, Simon. Det var rigtige penge. Og i pungen lå der 10.800 danske kroner. Dengang han tabte den for 14 år siden, der lå der 7.300 danske kroner i den. Så der er altså kommet lidt renter på en eller anden mærkværdig måde. Det er meget mærkeligt, ikke?
Nej, det der, det er et tegn på, at der findes virkelig dumme mennesker.
Ja, men det er jo det, Simon. Er det en dum person, eller er det en Er det en, der har fundet den det og der, lånt, jo... lånt pengene, og så er kommet til penge igen og tænkt, nu returnerer jeg. Så er det yderst god stil. Det, der er ved det, det er selvfølgelig, at der ikke er nogen afsender på den her lille fine pakke.
Ja.
Og det gør selvfølgelig, Donji tænker, det er mærkeligt. Hvor var det så, han mistede den? Det er han ikke helt sikker på. Han deltog i en fest sammen med nogle venner, og på et tidspunkt er der altså en her i det højere festlag, som bliver syg, og ham kører han på hospitalet.
Okay.
Og til festen eller på hospitalet har han mistet sin pung for 14 år siden. Men nu har han altså fået den igen.
Med renter.
Med renter.
Det er jo, altså, det er jo så righteous.
Han havde hævet pengene, fordi at, han havde været nede i banken og hæve penge.
Mm.
Fordi at han skulle renovere taget på sit hus. Og det var jo også dengang, og også for ham, og stadigvæk rigtig mange penge. Så han ser jo det her som altså, den optimale påskegave. Fordi lige pludselig, så har han jo fået nogle penge, som han havde, ja...
Som han troede ikke var der, som... og fik han lagt taget, og hvad skete der?
Det melder historien men ikke noget
det er jo op, så righteous, det der, at, ja. at gøre det, og... Altså, en ting er at finde den her pung fyldt med dejlige penge, og så bruge de der 7.500 kroner, eller meget den var.
Ja, 7.3.
7.3.
Og så lægge lidt oven i hatten, eller hvad der nu er sket, det vides jo ikke, Simon. Mm-hmm. Det er jo det, der er så spændende, ikke? Og det er der, man tænker, det vil vi egentlig godt vide. Og det er selvfølgelig klart, det gør Dungey også, han tænker... Hvem? Hvad? Hvor? Er det en af mine venner? Hvad er det, der er sket?
Er det en prank?
Har han tabt den, eller blev den stjålet? Og har tyven så fået dårlig samvittighed?
Men det er 10 år siden, ikke?
14 år siden.
14 år siden,
ja.
Ikke?
Ja. Men i hvert fald til sidst, så siger han, han vil opfordre afsenderen af hans pung til at kontakte ham. For han siger, uden tvivl, så kunne det jo godt gå hen og blive Kroatiens bedste personlige bankmand.
Det er sgu da rigtigt.
Jo.
Ja, det er jeg nede med.
Altså, glem dine penge, og så sender jeg lidt flere til dig.
Om 14 år.
Om 14 år.
Det er en vild pensionsordning, ikke? Stil en småkasse med alle dine opsparede penge i, ja. Under det røde træ.
Så ser vi, hvad der dukker op.
Så om 14 år, ja. Lige du, så fyrer jeg, lover jeg at fyre op for det lort, så får du den der småkagekasse tilbage fyldt med diamanter. Jeg er ligeglad.
Nå, men det var i hvert fald en fin lille historie fra Kroatien. Vi skal videre i dagens program her
den
i
Bæltestedet. Det er en måde at starte på.
Ja.
Det har jeg lov til at mene. Og der er en traktor.
Ja.
Vi ses, Christian. Vær forsigtigt.
Ja. Så skal vi en tur i rummet.
I et tid.
Det skal vi med holdet fra det, der hedder... Stratolys, som er en svensk videnskabsgruppe, Stratolys, og de har begået noget, som jeg synes er temmelig sjovt, spektakulært, fantastisk, enestående og også ret unikt. Ja, så har vi ikke flere ord for den begivenhed. Det, de har gjort, Simon, det er, at de har sendt en donut ud i rummet. Ja, det måtte jo ske før eller siden.
Til hvem?
Jamen, til dem, der nu, der nu kom forbi og tænkte, hvad er det? Det skal vi da smage på.
Til dem, som havde taget kaffe med derud, men manglede det bløde brød?
Ja, eller hvis der nu kom en lille UFO forbi, eller noget, ikke? Ej.
Så er det godt at have noget af det fineste, jorden kan tilbyde svævende frit rundt derude.
Du sagde, hvorfor?
Ja.
Jeg tror mest, fordi de kunne.
Okay, så er det nice.
Ja, det er selvfølgelig, den blev båret op af en stor... flot vejrballon, og så selvfølgelig lidt elektronisk udstyr, så man kunne følge dens færden.
Monitorere.
Og selvfølgelig også til at finde den efterfølgende.
Det var sejt at sende donut i kredsløb.
Nok mest elektronikken. Donuten var nok ikke så vigtig. Medmindre selvfølgelig man vil udstille den et sted.
Hvem ved?
Vi har jo haft i historien for Island, ikke? Med den sidste burger, der blev solgt. Inden på Island, kan du huske den historie, vi havde?
Det kan det godt
som
være.
Som så stod i sådan en lille glasmonter på
hotellet. Ja, det er rigtigt. Ja.
Men faktisk så kræver det jo en del tilladelse for at sætte sådan et projekt i luft. Og det havde man selvfølgelig gjort. Fordi det var først det, jeg tænkte, har de fået tilladelse til det? Det umiddelbart ser det bare ud, som om de står på en fodboldbane, og så sender de den op. Det kræver nogle tilladelser. Og det, der var de altså i... Der var det helt op i Norge for at få lov til det. Og det er jo noget med, at luftrummet skal være frit. Det var, ja, man sender den op.
Det må man sige.
Ellers så kan man blive temmelig upopulær og sende andre folks liv i fare.
Ja, der er både nogle, der er også selvfølgelig det, der hedder nogle nationale regler for det, og så er der selvfølgelig nogle internationale regler for kommerciel flytrafik, militær flytrafik osv. så fremdeles. Og så er der jo så det, der hedder overvågningsdisposition, som handler om, hvad kan man se, hvad sender de op, og skal der nu mere lort ud i rummet et eller andet sted, ikke?
Jo, den lander jo igen, Simon, sådan en vejrballon. På et tidspunkt, så bliver der så koldt.
Så luftarterne fryser.
Så ballonen, den eksploderer.
Ja.
Og så falder den ned igen. Og ofte så er det ikke, så er det få 100 kilometer fra opsendingsstedet. Og det var der også i det her tilfælde. Jeg har set det i tidligere klip, hvor man har sendt en lille figur af Darth Vader op i en rumraket. Ikke i en rumraket, men han står inde i en rumraket, men også bliver drevet op af en vejrballon. Jeg har fundet klippet på YouTube, og der kan man altså se stratolysholdet sende der, donuten op. Og det er meget sjovt, man ser ligesom donuten, den er lyserød med krymmel på toppen, og så er der et kamera lige ude foran, og så ser man den sådan på vej op igennem.
Og du siger, igennem. Det var svensker, der gjorde det her?
Ja. Så det er det. Jeg lægger et link op, og så kan man se, hvordan en donut, den tager sig ud i rummet.
Jeg sidder lige og kigger på, hvad hedder det, en liste, som hedder Tidslinje for tekniske opfindelser.
Ja.
Og det er jo sådan en ting, som for eksempel det der med at sende en donut ud i rummet, det vil måske ikke komme på den her liste.
Personligt ville jeg synes, det var meget sjov ting at have på sit CV.
Det synes jeg også er fantastisk, men hvis man tænker på, at pyramiden ligesom blev opfundet cirka 2500 år før vores tidsregning begynder, så er det der med at sende en donut i en ballon ud i rummet, er det der, vi er kommet til?
Det ved jeg ikke.
Jeg er ikke sur. Jeg godtager den, fordi du siger, du argumenterer med argumentet, der slår alle, og det argumentet, der slår alle, er jo...
Fordi man kan.
Præcis.
Ja.
Så det kan jeg jo ikke diskutere med dig. Jeg måske bare lidt retroperspektiv og ser, hvor meget det har rykket os.
Det er jo ikke forskning eller noget videnskab på noget højere niveau. Det er jo bare nogle unge folk, som ligger og roder med nogle forskellige projekter.
Nå,
og så
har
de sikkert
siddet
og spist en donut. Der findes rigtig mange rundt omkring i verden, som sender sjove ting op med vejrballoner, fordi de kan. Og det tænker jeg, det er bare det, Simon.
Jo, jeg sidder og kigger på her, at hittitterne, 1600 år før vores tidsregning, de udvikler en form for grov metallæger for det, som vi der kalder jern, hvor man ligesom jo... erkender, at der danner stål, når jern og trækul ligesom forbindes rigtigt, ikke? Og så sender vi en donut ud i en ballon.
Jo, men det er nye tider, Simon.
Jo, men det, ja, du har fuldstændig ret, og hvis man så endelig skal sige noget, et eller andet, som er lidt up to date, altså som er så i 1998, der bliver vi ikke opfundet. Var det nok? Jeg synes fandme, det er overlænt, og dermed overdrevet sejt at sende en donut ud i rummet. Det skal de fandme have. Jeg elsker svenskerne nogle gange. Der er lavet tv-programmer om det, der er skrevet psykologiske afhandlinger om det, der er blevet brugt millioner, millioner og atter af millioner for at beskytte sig imod det. Det er i bund og grund noget meget, meget specielt, Jan.
Paradentose?
Tænk, at paradentose har så meget til fælles med stalking.
Nå, stalking?
Ja,
okay.
Det er jo et fænomen, som altid har... på en eller anden måde fandtes, men nu er der ligesom blevet sat lidt system i den her stalking.
Ja, Facebook.
Facebook blandt andet. Eller generelt sociale medier.
Ja, der er helt legitimt.
Der er det jo altså det er så
helt... Det er det jo på en eller anden måde.
Det er fuldstændig,
ikke?
Altså, og der er ego-stalkingen, altså der, hvor man bare stalker sig selv helt vildt, den er jo, i høj, høj kurs.
Jeg elsker folk, der lægger et billede op eller status op til ting, og så også lige liker det selv. Og skriver first, måske. Men det her er rigtig, rigtig modbydeligt. Altså, hvad skal
det er sådan noget som paparazzi-metoder, som gang på gang er blevet fremhævet som værende direkte hæmmende for de mennesker, der det går ud over, ikke? Og så er der selvfølgelig de historier...
Okay, så du tænker på sådan noget med, okay, på den måde.
Ja, det var en form for stalking, ikke? Og så er der jo selvfølgelig også de historier, som handler om, altså hvor der ikke er berømmelse på den måde indblandet, men mere sådan...
Kærlighedskvaler.
Præcis, personlige opgør.
Det er noget rigtig modbydeligt.
Ja. Har du nogensinde haft en stalker, Jan?
Nej, jeg ved ikke, om hun var en stalker. Altså...
Hun?
Det hedder vel en beundrer, så.
Ja,
det er jo først, når det bliver modbydeligt, at det er en stalker, ikke? Kan vi ikke godt...
Jo, det kan vi godt.
Vi er enige om det.
Altså, hvis det er en, som bare engang mellem sender en et lille brev med...
Altså dagligt, eller...
Ej, så er det, jeg begynder at blive sådan lidt...
Okay, det kommer an på indholdet. Det kommer også an...
Jo, men hvis det er bare sådan en lille kort, hvor der står, have en god dag, og sådan ting, altså, så er det ligesom...
Så er det sgu også for mærkeligt, ikke?
Jo.
Nå.
Det er det.
Nå, vi skal ikke snakke om mig.
Nej, det skal vi ikke. Hvad hedder det?
Jeg tør ved med, at du har nogle konkrete historier. Ja, er det den med Paris Hilton, hvor der er en, der hopper ind over hegnet til hende?
Og så går løs i hendes seng? Nej, det er ikke den.
Nej.
Jeg har 7-9-13 aldrig nogensinde haft brug for, sådan, du ved, anden...
En stalker.
Jamen, det her, vi skal ikke snakke om os, men jeg har haft faktisk nogle stykker. Men jeg har altså tit bare... Altså, det der med en fornuftig snak, det hjælper som regel.
Jo.
Men på den anden side, så har min, hvad kan man sige, min berømmelse, den har også været begrænset i forhold til de mennesker, som...
Ja, det kan man godt. Ja, det kan man frem i medierne, ikke? Altså, H.C. Andersen havde jo en stalker, han... Nå.
Jamen, og det er det, vi skal snakke om, Jan, fordi der er mange af de historiske mennesker, som vi kender for én stor ting, som simpelthen har haft stalker. Besættelsen af et andet menneske er jo slet ikke ny. Den er jo, det er jo nærmest en form for naturlov, ikke? Altså, en forelskelse er jo også en form for stalking på en eller anden måde. Individet i flokken, der fører an, er i den naturlige seksuelle selektion den, der har mest lov til at give sin gener videre. Og det giver så god grund for andre individer i flokken til at ville stalke det stærkeste gen. Det er en form for naturlig ting. Dyrene kan så bare dufte sig eller mærke sig frem til det på en eller anden måde. Hos os mennesker, så er det jo sådan, at vi er blevet modificeret en del, og vi kan forvirre os selv ud i meget, meget lange resonemanger for, hvorfor og hvorfor ikke man skal følge noget, der sådan, eller følge noget blindt.
Mm-hmm.
Men for det hele ikke gå op i Justin Bieber, Aha, Duran Duran, Beatles, Steve McQueen, så lad os tage nogle helt klassiske eksempler på stalking, Jan.
Ja, tak.
Og vi skal altså starte med manden, som der blev født. Arthur Bell Wellesley. Han blev okay. er nok måske bedre kendt, som hvis man kender dem. Hertugen, den første hertug af Wellington, eller på engelsk, The Duke of Wellington.
Ja.
Han var øverstkommanderende ved slaget i Waterloo. Det var ham, der tog Napoleon ud. Og faktisk i 1807, der var han, havde han en mindre militær kommando i ekspeditionen til Danmark. Og så blev han udnævnt til generalløjtnant i den engelske her umiddelbart efter. Men dengang var det jo ren popstar-status at føre god krig. Altså, hvis man var god til at føre krig og komme hjem levende, så kunne du være helt sikker på, at så faldt der noget af i alle retninger af hvad man kunne ønske sig. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig stort. Det var the big shit. Det var, altså... Det var
noget med 70 jomfruer og noget.
Noget i den stil, ikke?
Ja.
Og så kommer vi så til det der med, at stalker, er det sådan nogle forkomne nogen, der bor i en krybekælder og sidder i et skab af læder og bare kun lever af sin egen negle og hvad kroppens eget spiskammer ellers skal frembringe? Nej, det er altså også, at i det bedre borgerskab, det foregår. Og det er hertugen af Wellingtons stalker et rigtig godt eksempel på. Fordi en nobel dame, som hed Lady Georgina Fane, hun møder Wellington til et bal, ikke så lang tid efter, at Waterloo-sejren er kommet i hus. Og der er han jo selvfølgelig hot shit. Altså Wellington, der er han bare sådan, ja, han er jo sikkert en nobel engelsk gentleman, men han er ligesom blevet af offentligheden sat på en pedestal for sin fantastiske indsats i at drive den lille franer ud over stepperne i Waterloo. Og han møder så hende her lady, Georgina, som er en dejlig dame. Han er en del ældre end hende, skal jeg lige så sige. Men der sker den aften altså lidt mere, end at de bare danser lanché.
Ja?
Ja. De får også danset noget andet, tror jeg.
Okay.
De starter simpelthen en affære. Et eller andet sted, så er man jo så selv lidt udenom det, når man starter en affære på den her måde. I 1830, der dør Wellington. Det er altså det 15 år efter Waterloo. Han har haft det her kørende med Lady Georgina. Og så ser hun så sit snit til at blive nationalheltens nye første dame. På det her tidspunkt, der er Wellington 61, og Georgina, hun er 29. Altså 29.
Ja.
Og for nyligt, der har man fundet, eller der er der blevet tilvejebragt nogle breve, hvor en 82 år gammel Wellington beder Georginas mor om hjælp til at få stoppet Georginas vanvittige kur med at rige. Men det viser sig jo så, at Georgina, hun har gemt nogle breve, som Wellington har skrevet til hende. Og det kan godt være, at det er en meget, meget langsom form for telefonsex, de har haft kørende der på breve. Men jeg skal da ellers lige love for, der ikke bliver lagt fingrene imellem i forhold til beskrivelser af lyster, gøremål i erotisk øje med hver andre i forhold til henholdsvis Georgina og så Arthur. Det er altså en heftig 20 års lang stalking, der har været i gang her. 20 år, Jan. Og selvfølgelig kan man sige, at han selv har været fuldstændig ude om det. Han kunne bare lade være med at lave...
Brevstalking?
Wellington, han kunne da bare lade være med at starte en affære med hende der.
Jo. Han har måske lovet med lidt mere, end han kunne holde.
Men det tror jeg også, han har, fordi at han har skrevet noget om... Altså, han har jo direkte skrevet til hende i de her breve, at han gerne ville ægte hende.
Ja.
Men 20 år, Jan, det er bare sløjt. Altså, når man bliver nødt til at ringe til stalkerens mor for at sige, prøv at høre, nu bliver du simpelthen nødt til at få styr på dit yngel. Det går ikke, det her. Så er det voldsomt. Men det er da også meget godt holdt ud, at han ligesom, at det står på i 20 år. Det er jo vildt. En anden gut, som har haft en stalker, som virkelig, virkelig på en eller anden måde forbrød sig på hans intimsfære, det er jo Charles Dickens.
Ja.
Og det er jo faderen til Oliver Twist, og det er den gamle raritetsbutik, som jeg elsker, og så er det et juleeventyr, og så... Jamen, han har mange ting, har Charles Dickens lavet. Og han var i sin samtid faktisk også en kæmpe stjerne, fordi de her ting, han har skrevet, de jo blev publiceret på det derværende tidspunkt, og de spredte sig over Atlanten blandt andet, ikke? Det vil altså sige, at i 1850-60'erne, der var han et kæmpe hit i mange lande, ud over hans hjemland i England.
Mm.
Og i 1867, så skulle han på en Amerika-tur og præsentere, altså han skulle ligesom, her er Charles Dickens, manden bag Oliver Twist, og der møder han så på den her tur redaktøren fra The New York Evening Post, John Bigelow. Og John Bigelow, han har en hot ass mama som en som dame, og hun hedder Jane Bigelow.
Ja.
Dickens møder parret her, John og Jane, til en middag, hvor turen ligesom skal launches, kan man sige. Og det var alt afgørende for hende her, Jane. Fordi hun blev mere og mere besidderisk over for Charles. Der skete ikke, ifølge savnet, legenden, riten, skete der ikke noget imellem de to her.
Nej.
Hun blev bare besat af ham.
Mm.
Fuldstændig. Hun var fuldstændig vild med hans måde at gøre tingene på. Det kan være, at det har været accenten, der har ligesom har spillet ind. Det siger man jo tit, at det er et eller andet. Og hun fulgte ham overalt, ganske uopfordret. Og det er jo... af helvede til. Charles Dickens, han havde jo han havde jo dame på derhjemme, Jan, ikke? Og han har jo han havde jo 10 børn, Charles Dickens. Og han havde tit til offentlig skue beklaget sig over hans børns mor.
Ja.
Men derfra så til at ville hoppe på chefredaktøren for hvad hedder det, The New York Evening Posts dame, det skete ifølge det her overhovedet aldrig nogensinde. På et tidspunkt, så bliver det dog for meget for Charles Dickens, fordi Charles Dickens, han er jo en mand, som ikke gør meget ud af sig i forhold til, hvilken status han har, sådan rent intellektuelt og litterært, så er han jo en kæmpe stjerne, men han er jo en mand, som på mange måder, lige vores egen Søren Kierkegaard, jo altså godt kan lide at bevæge sig i alle samfundslag, uanfægtet af indkomst og status og så videre, så bare være den, som han nu er, og så snakke med folk på de betingelser, som de synes skal være givende for en eventuel samtale. Så på et tidspunkt, da der er en enlig mor, som hedder Mrs. Hertz, som ønsker et fremmøde for den engelske forfatter, så siger han selvfølgelig, ja, selvfølgelig må du gerne komme og besøge mig. Det vil da være fantastisk, og jeg vil gerne snakke med dig, og jeg vil da også gerne høre din historie. Og der sidder Charles Dickens så og venter på den gode Mrs. Hertz, eller frøken Hertz, og hun kommer ikke. Og det var dog mærkeligt, tænker han. Så han går ud han sidder i det hus, som han er indlogeret i USA. Og så finder han jo så hen her, redaktørens kone Jane. Og så spørger han, har du set, der skulle komme en enlig mor med hendes to børn, har du at besøge mig? Og der siger Jane så, Ja, hun var her for lidt siden. Jeg sendte hende bort igen, fordi at jeg vil på ingen måde have, at du, Charles, skal være alene i et rum med en anden kvinde. Der skal være nogen andre til stede, for ellers så ved man jo aldrig, hvad der sker. Og så siger Charles, what the prøv at høre. Skøger apparat. Nu stopper du eddermame. En ting er, at du løber rundt efter mig som en skygge. Noget andet er, at du lige pludselig begynder at ville altså stå for at bestemme, hvem jeg skal se, og hvem jeg ikke skal se. Du kender mig engang. Vi er, altså, hvad har du gang i? Og han bliver jo altså, han bliver rasende, og så henvender han sig så til, selvfølgelig, hvem skal man ellers henvende sig til, til konens, den skøre Kællings mand, og siger, prøv at høre, nu bliver du altså nødt til lige at snakke med hende, for jeg kan simpelthen ikke snakke hende til fornuft mere. Hun bliver ved, og hun bliver ved, og hun bliver ved, og hun bliver ved. Hvad gør man så?
Hvad gør man så?
Der måtte Charles Dickens altså, og det er en af de første eksempler på det her med at modtage betalt beskyttelse. Charles Dickens, han blev simpelthen nødt til at arrangere 4 lakajer, som kunne gå det ærne og holde hende her, den tossede kælling, på afstand fra ham, fordi hun blev ved. Og da hun jo ligesom fik en direkte afvisning, jeg tror bare, de har gået rundt om den varme grød på en eller anden måde. Hun har troet det ene, han har troet det andet. Og så har hun bare, så har han altså bare fået at vide, eller så har hun fået at vide af ham, prøv at høre, nu stopper det her. Gale Mathias. Og det ville hun jo på ingen måde overhovedet finde sig i. Så derfor, så måtte Charles Dickens altså sørge for, at der var nogle bodyguards, som kunne tage sig af projektet, ikke? Når hun igen begyndte at prøve at følge efter ham. Det var jo sådan noget, når han rejste ind sådan kontinentalt på USA, der var jo store afstand, og dengang var det endnu større afstand, der var det jo sådan med, at hun kunne finde på at tage det samme tog og sætte sig ned bagved. Og det var altså, han beskriver selv, Charles Dickens beskriver...
Det er jo meget normalt i dag.
Ja. Men
altså
det...
sådan noget med nogen, der tager...
Ja, jeg har været til alle dine 25 koncerter i år.
Jamen, det er det jo.
Agtigt. Og det er også lidt spooky på en eller anden måde.
Det, altså,
det er fint nok, man kan lide det, men alt med måde, Simon, det siger vi her i programmet. Det bliver sgu lidt.
Du har helt ret.
Hej, Kristoffer, kan du huske mig? Jeg har været til alle dine 25 andre koncerter.
Ja, men du er fuld.
Det er lidt. Men det er fint nok, Simon. Men alt med måde. Det kan man vel også godt tage til alle de koncerter, hvis man er så dedikeret.
Det,
men det der er sgu ikke langt, altså.
Men det er endte jo forfærdeligt.
Det er helt tosset, vel? Nej.
Og Charles, det har jo så været et meget, meget sjovt forhold, fordi Charles, han beskriver jo senere i dagbogsnoter, at manden, John Bigelow, han blev jo politiker senere hen, at fantastisk menneske, men ikke mindst og i samme sætning, beskriver han så hende her, den skøre dame, som værende en... Og nu skal du holde fast, det bliver et grimt ord. Være direkte irriterende igen.
Det var da ikke et grimt ord. Men det er okay. Du lægger lov på i dag, Simon. Det skal der også være plads til.
Yes, man. This is Island Radio. Radio 24/7. Kings of Kings, man. Yes, Rule of Kings. Kasper Junge. Big up.
Vi skal snakke om Taylor Swift.
What?
Ja.
Det så jeg godt på programoversigten.
Så det er jo også en del af dit privatliv.
Det må man sige. Hun er en kæmpe...
Fan af dig.
Ja. Ej, hvad hedder... I hvert fald i nogle af de fantasier. Der, hvor jeg har en blanding af cowboy-kostymet og så astronaut-kostymet på,
ja.
Og hvor hun er sådan en tentakel-producer, der laver noget virkelig, virkelig tung EDM. I den konstellationsfantasi, der er hun min fan. For der vil hendes cosplay-character, tentakelfigur, den vil gerne ind i mit spaced-out country life.
Ja.
Men det er også noget med masker, faktisk. Det er også noget med masker.
Jo. Du skal nok skrue ned på det, du har gang i hjemme i laboratoriet.
Ja.
Nå, Taylor Swift.
Eller bare Baby Girl.
En sangerinde, som vi har snakket om før, det var det her med, at hun... trademarket, altså patenterede nogle sætninger, nogle hooklines fra forskellige hits, hun har lavet. Og det er selvfølgelig for at beskytte hendes rettigheder til, i forhold til merchandise. Blandt andet sætningen This Sick Beat.
Ja, det er...
Og Party Like It's 1989.
Ja, det er fantastisk. What? Hey, hey!
Det snakkede vi om for en del måneder siden.
Ja! Yeah.
Men Taylor Swift, hun er på forkant med tingene, Simon. For vi har nemlig også snakket omkring de her generiske domæner, som bliver frigivet i ny og næ.
Det er rigtigt.
Altså,
det er godt, du har den kæppe, fordi det er sgu noget, man glemmer, tror jeg.
Hvad for noget?
Det er godt, du har den kæphest, fordi ellers er det noget, man glemmer faktisk.
Ja, jo, tak. Jeg synes, du snakker om GPS. Jeg tænker, fanden er og det er jo selvfølgelig .org og .com og sådan, men der kommer jo hele tiden nye til, Simon. Og der har Taylor Swift altså også været på forkant, hvis der sidder en eller anden halvpervers mand på Frederiksberg, og har lavet en fin samling af nøgenbilleder af Taylor Swift, så har hun nemlig erhvervet sig...
Jeg kan godt læse sarkasmen, og jeg kan godt høre sarkasmen i dine ord. Det er slet ikke sådan et forhold,
nej,
at Taylor Swift
jeg
og jeg har.
Men det er i hvert fald det, hun forsøger at sikre sig mod.
Godt.
Hun har nemlig købt de generiske domæner, som hedder .porn.
Altså Taylor Swift.porn?
Ja, og ja. Taylor Swift.adult.
Ja.
Og det gør jo så, eller der kan jo, så er chancen i hvert fald mindre for, at der sidder en eller anden lummergøj derude, som har lavet et fint gokkekatalog af alle nipple slips og hvad der ellers skulle være af Taylor Swift derude på internettet. At det ligesom, det kunne godt ryge ret højt op på søgelisten, når man søger på Taylor Swift, som jo også har mange teenage fans, Simon.
Det har hun den grad.
Og det ville jo så være upassende, hvis de røg ind på sådan en side. Så det kan være en af grundene til, at Taylor Swift ligesom har købt de her domæner. Så er hun sikret mod det. Hun er altså en kvinde, Simon, som er på forkant med tingene. Hun har også købt altså de der sådan, I hate TaylorSwift.com og så videre. Hun er på toppen af spillet, Simon.
Det har hun altid været.
Ja.
Hun er en driftig ung kvinde, som jo altså på mange måder står for sin egen karriere. Hun har selvfølgelig et kæmpestort hold rundt omkring sig, som står for styling, presse og mange praktiske
administrative opgaver. Men hun er selv puppet master på en eller anden måde, ikke?
Det er hun. Altså. Hun er jo 25 i dag. Hun er, hvad hedder det, det er jo der, hun er 89'er. Det er derfor, hendes seneste album hedder 1989. Og så er hun en af de der typer, som er ligesom er The Bee Queen, eller Beyoncé. Hun er en af de der tøser, som giver de mandlige producer hårdt til stregen, fordi hun faktisk selv
kan... Hårdt til stregen?
Lige præcis.
Okay.
Hår til stregen. Eller kamp til stregen, vil nogen måske sige. Det var lidt overført.
Eller kamp til håret.
Lige præcis.
Ja.
Det er...
Hun, det er godt anerkendt dig.
Ja, for kamp til stregen.
Jo, det er fint.
Hun er, for at komme tilbage til sæsonen, en af de der power girls, som rent faktisk selv kan finde ud af at skrive sin egen sange, og så kan hun også sætte sig ned ved computeren og producere dem og indspille dem. Ja. Og spiller stort set alle instrumenter selv.
Tuba. Obo.
Hun spiller klarinet.
Ja, jamen, det er det. Jeg
hvad hedder det? Og det er jo det er jo sådan ret fantastisk, at hun ligesom har styret det i lang tid. Hun har selvfølgelig været i, hun startede jo som det her mere country baseret teenage fænomen, og så senere hen, ja, så gik det altså vildt for sig i forhold til popmusikken, og så blev det jo altså i virkeligheden sådan mere det poppet udtryk, at der i starten af hendes, slutningen af hendes 10 år, starten af hendes 20 år...
Jeg vil ikke engang sige, at det var det. Det var pengene, der trak i den retning, fordi at country er der rigtig, rigtig mange penge i også i USA, Simon.
Det er der sindssygt meget. Hun fik jo altså også sin første pladekontrakt allerede i 2006, tror jeg, at det var i Nashville. Vi skal til Nashville i programmet lidt senere, men det har ikke noget med det her at gøre, selvom at det kunne jeg godt tænke mig måske lidt, at, og nu skal jeg holde op. Ja. Men så var det jo det klassiske country-ikon Tim McGraw, som ligesom... gik i gang med at... Og hvad hedder det? Og give hende et pift, fordi hendes første single hed Tim McGraw. Så var den givetvis barberet i forhold til, om hun skulle være en stjerne eller ikke være en stjerne.
Bestemt. Jo.
Så jeg kan kun anbefale, og hvis man ser hende live og sådan ting, så er hun er helt fantastisk. Og jeg synes jo det der med, hun er sådan en go-doer selv, noget med ikke så meget pis. Så producerer jeg selv, så kan I holde jeres kæft, så skal jeg godt finde ud af det her. Og så gør det jo heller ikke noget.
Det kræver heller ikke så meget nu til dags, jo. Det er jo computer det hele, jo. Det er jo bare at trykke på en knap, og I skriver H-I-T, og så enter, og så har man, så har man det, Simon. Nå, vi skal videre i programmet.
Hun er... Altså, jo.
Du sidder helt forelsket nu, vi skal videre i programmet.
Jamen, jeg skal lige finde en plade. Den er der.
Ja.
Jo, altså hun er... Jeg er helt forelsket. Det er meget forelsket hende.
Ja, men så må jeg jo lukke lidt op for godt posen, Simon.
Okay.
Men vi skal snakke pornofilm. Vi skal en tur til Tokyo. Vi skal til Japan.
Det er buddhistisk munkesang fra Japan.
Ja, men der er ikke meget buddhisme over det her.
Nå, okay.
Vi skal snakke om den 61-årige Yasuo Tomita.
61-årige?
Ja.
Åh, nej. Nu begynder mine tæer lige så stille at vende vrang ud af sig selv.
Nej, lad dig være med det.
Okay,
du kan lige, altså, det går den vej for alle, Simon. Du kan ikke løbe for din alder. Ikke fordi jeg siger, at du er 61, men
det, nej,
du
jeg
kommer der hen af på et langt tidspunkt.
Langt ældre.
Ja. En smuk kvinde på 61. Jeg har fundet nogle billeder af hende, hvor hun sidder i en kimono.
Og du tænker,
en, der skal til japansk te-ceremoni. Men det skal hun ikke. Hun skal debutere som pornoskuespillerinde.
Friskt.
Det er meget frisk, Simon. Det er en ny tendens. Vi har snakket om det mange gange i det her fantastiske program, vi kalder Bæltested. Det er derfor, jeg bringer det på banen.
Jeg kan godt lide det.
Og det er jo det, at der kommer flere og flere ældre, altså de rigtige voksne i Japan. De unge, de gider ikke engang knalde mere. De har nok i sig selv, Simon.
Ja, der er jo også kommet...
Og det
kommet...
gør jo så også, at, hvad kan man sige, arbejdsstyrken, den bliver mindre og mindre. Men de gamle, de ældre, de voksne, de rigtige voksne...
De giver den gas.
De giver den gas. Og det vil jo sige, at der er kommet et helt nyt nichemarked, som hedder silver porn.
Åh, oh, Gud.
Sølvporn.
Ja. Åh, ja.
Og det er jo fordi, at... ældre ved se ældre dyrke.
Jeg har et forfærdeligt billede af Annette Vilhelmsen ind i hovedet lige nu. Hvorfor skal vi os derhen?
Jamen, hun er ikke japaner endnu.
Det kan...
Ja, hun bliver det.
Ja, det tror jeg nok, hun bliver.
Men altså, det er et nyt marked, og Yasu, hun tænker bare, jamen... hvorfor ikke? Altså, det er nu. Jeg er stadigvæk ung. Jeg er kun 61. Og hvorfor ikke få sådan en oplevelse med... Ja. Sådan en karriere. Og det er jo, altså Simon, hvis man tager det i det danske perspektiv, så er der jo rigtig mange, også 65-plusser, som har svært ved at få et job. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal hoppe ud i sådan noget her, men jeg synes egentlig, det er meget godt tænkt.
Har hun børn?
Hun har sikkert børn. Det melder historien ikke noget om.
Nej, okay.
Og det er der måske flere grunde til. Men altså, stigende antal ældre, og et nyt marked, Simon. Og det skal Yasuo Tomita være en del af.
Altså,
hun har besluttet sig for at lægge strikningen og hæklingen lidt til side, og så starte den her karriere. Hun kan godt lide det, hun har gået og syslet med. Men nu tænker hun, så længe min krop den virker, jamen...
Hvorfor så ikke give den det, den kommer til at virke, hvis den kommer til at virke bedre end da?
Jo.
Jeg tror sgu, der er meget... Altså, ja.
Hun er selvfølgelig lidt nervøs. For den første gang. Men altså, det er en drøm, hun har, og nu springer hun ud i det, som hun siger.
Jeg kan informere dig, mens du lige tænker over den der og smager på sætningen. Så kan jeg lige fortælle dig, at en person, der er 61 år i dag herhjemme, det er Kurt Thorsen.
Ja.
Den rynkedværgen. Han er jo... Han er jo, altså, han er 61 år. Han er født i 1964. Han er så ikke helt fyldt endnu, fordi han er fødselsdag i november.
Jo.
Derudover kan jeg sige, at John Travolta er også af årgang 54.
Er han det?
Ja, han er.
Okay.
Og
han klarer den fint. Jeg ved, måske Thorsen. Godt kunne.
Jo, og så er der jo altså noget, som man slet ikke skal overhovedet... og det er ikke noget med at disillusionere eller noget. Men altså, Ayub Kalule, den klassiske ugandisk-danske bokser, han er også 61.
Ja.
Og der vil jeg jo sige, at en...
En sportsfjeder.
En sportsfjeder, en film med Ayub Kalule, John Travolta, Kurt Thorsen. Ved du, hvem der... Nej, det er også sjovt. Ved du, hvem der også er 54'er, Jan?
Nej.
Det er Kirsten Siggaard.
Er hun så blevet så voksen?
Har du ikke set hende for nylig?
Nej, hun er en smuk kvinde, Simon.
Det er hun. Og hun
men
er...
så kan du også se, så kan du se, så jamen, er det måske noget, hvor du tænker, det, okay, du, det er egentlig...
Jamen, du har helt ret.
Altså, jeg ved ikke, Kurt Thorsen og Kirsten Siggaard i en film sammen måske ikke være så...
Ej, op Kalula og Kirsten Siggaard. Bum!
Ja.
Er du galt? Der er... Altså,
salt det... and pepper.
Ebony and Ivory. Der er altså tale om 12 runder for fuld udblæsning. Med, kan du se, hvad jeg sagde? Og så ellers bare nogle voldsomme kryds og nogle slagkombinationer sjældent set lige, ikke?
Ja, slag. Ja, lige præcis.
Og det er altså Ayub, der tager imod.
Hvorfor? Pornobranchen, Simon, generelt på verdensplan, den er jo... den kurve er nedadgående, men der bliver altså alligevel i Japan, hvor man jo... Jeg ved ikke helt, om man kan sige, at de frigjorde det, fordi der er jo nogle rigtig mange tabuer og mærkelige konstellationer
i Japan,
når det kommer til sexindustrien, erotiske film. Der bliver altså omsat for $20 milliarder om året. I pornobranchen.
Kun i Japan.
I Japan, siger man. Det er rigtig, rigtig mange penge.
$20 milliarder.
Ja.
Jamen, det er jo sindssygt.
Men altså, der er flere af dem, fordi vi har blandt andet ham, der bliver kaldt kongen af morfar porno. Han er 80 år og hedder Shigure Tokuda.
Ham har vi jo faktisk snakket om her på programmet.
Ja. Han er
still going strong, ikke?
Han er still going strong.
Ja, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes altså, det er lidt fantastisk.
Han har blandt andet lavet den film, som vi skal over til det dansk, hedder Forbudt Ældrepleje.
Og det er en torsdag, det er ikke engang tirsdag.
Nej. Men
altså... Okay, Forbudt Ældrepleje. Åh, ja. Hvad er der andre filmtitler?
Jo, men det er bare sjovt. Altså, nej, det er ikke sjovt.
Jo, det
men
er
du har været meget, i Japan, jeg har været i Japan, og de har virkelig...
De har det fandme vildt.
Et mærkeligt kodeks for, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden, når det kommer til sexfilm, hvor alle kønsdele er stærkt pixeleret. De har mange, altså deres tv-programmer, hvad de viser af nøgenhed der, og mærkelige ting. Men så, altså, der er rigtig meget, man må, men som alligevel man ikke helt må, Simon. De har jo også de her penisfestivaler, hvor de bærer rundt på store træpeniser igennem byen og sådan noget, ikke?
Jo, og så har de jo, et meget, meget veludviklet bondagesystem, som simpelthen er tilkendegivende og for en speciel måde at binde folk op på. Altså simpelthen japansk bondage, som er... Det kræver, at man er smidig, og det kræver også, at man faktisk er pissegod til at arbejde i håndslået ræb.
Mm.
Og der...
Jo, det, så passer det mere ind i hvad skal man sige, deres traditioner med nøjsomhed. Altså, det er jo bondagens bonsai-træ, ikke? Det er omhyggelighed, fine snoringer og så videre.
Sindssygt, eller synes, men så har de jo så også det her fuldstændig vanvittige, perfide undergrunds, for eksempel tegneseriemiljø omkring, altså hvor vi er altså ude i sådan noget med rumvæsener og store tentakler og... Ja. Små skolepiger med haler og meget voldsomme forplantningsorganer, som ellers måske normalt er tilhørende det modsatte køn. Der er en... Altså, eksplosivt. Altså, man kan jo... Altså, bare det der med, at man kan gå ind på en bar og købe brystmælk, ikke? Og så sidder der sådan en masse
jo,
helt
her,
små...
Jo, her skal man selv tanke det, ikke? På
helt små.
Undskyld, hvor jeg lige får lidt i kaffen her. Afslutningsvis, så lad mig lige sige, Simon, at faktisk så hitter det også hos de unge. Altså dem, som ikke gider at producere børn selv, men måske godt gider at sidde derhjemme og kigge lidt porno. De er blevet trætte, de unge. Er det regelmæssigt, det vil sige, alle de her ungdomsknald, som der jo findes...
overalt.
20-30-årige knald, der findes på internettet. Og de har altså også begyndt at dyrke det her lidt som kult også. Det her med at se mormor og morfar gå til stålet. Ja, det var det. Vi ønsker her fra Velstedet held og lykke til Yasu Tomita.
Ja, det gør vi.
Og hans nye karrierevalg.
Alt muligt held og lykke. Medvind. Into the deepest jungles went Pressman toymakers looking for something new. The Pressman Witch Doctor Head Shrinkers Kit. Just pour it into the mold and in minutes you can add monster hair. Painted with a coloring kit included. Now shrunken heads for all occasions. Collect them, swap them, give them to your witch doctor friends. You can always cook up more with Pressman's Glorious Creepy Glorious Creepy Glorious. Du kan fange os på facebook.com/bæltestedet. Bæltestedet, det med A og E i stedet for A. Og hvis du først lige er kommet ind i programmet nu og tænker, hvem er det, der har siddet inde i et skab og røget crack? Jamen, så kan du fange os på podcasten. Vi er på Radio 24/7's hjemmeside under podcast under Bæltestedet. Tusind tak for i dag.
Nu stopper I det der.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Her er nyhederne.